สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ครั้งที่2ของ SOS Sustainability 101นะคะนี่แบบว่ามัวทำพอดแคสต์ประจำวันจนลืมประชาสัมพันธ์งานของตัวเองเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ตามเพจของ SOS Sustainability 101นะอาจจะไม่ทราบค่ะว่าทางฝ่ายเนี่ยก็จะจัดอีเวนต์ครั้งที่2นะคะภายในธีมที่ชื่อว่า Circular Living for Consumers นะคะคือการแบบว่าใช้ชีวิตแบบเรียกว่าเป็นลูปหรือเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับผู้บริโภคคือเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างไรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้ครั้งที่2นี้นะคะก็ฝ้ายก็จะเลือกธีมว่ามันคือการท่องเที่ยวนะคะเรียกว่าเป็นการพูดถึงเรื่องอีโคทัวริซึมนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวอย่างรักโลกเนี่ยมันทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็เนื่องจากเห็นว่าช่วงท้ายของปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวและพักผ่อนของหลายๆคนนะคะทาง SOS เนี่ยก็อยากจะแนะนำการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้ทุกท่านที่สนใจมาลองทำความรู้จักดูนะคะว่ามันคืออะไรนะคะโดยฝ้ายจะตั้งใจที่จะตอบคำถาม3ข้อนะคือข้อแรกคืออะไรคือห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวนะคะข้อที่2คือประเด็นด้านความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็3นะคะคือบทบาทของเราที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเนี่ยมันคืออะไรและเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้นะคะในถ้าเกิดท่านได้สนใจเนี่ยก็จะมีให้กรอกแบบฟอร์มนะคะทาง Google Doc ซึ่งครั้งนี้เนี่ยฝ้ายก็จะมีเรียกว่ามีเปิดโอกาสแล้วกันนะถ้าท่านใดสนใจอยากจะแชร์ริ่งประสบการณ์ตัวเองเนี่ยอย่างเรียกว่ามาเป็นคนร่วมเป็นสปีกเกอร์ร่วมกับฝ้ายเนี่ยก็สามารถแสดงความจำนงได้นะคะใน Google Doc นะคะโอเคจบเรื่องขายของนะคะอ้องานนี้งานก็เข้าฟรีเหมือนเดิมนะคะก็ยังไงเข้าไปดูในเพจ SOS Sustainability 101หน่อยละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งจริงๆในแง่ของแบบทั้งงานหลักงานประจำแล้วก็หลายๆอย่างนะคะก็โอเคค่ะรบกวนเวลาประชาสัมพันธ์แค่นี้เดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องของเรานะคะก็คือว่าวันนี้นะคะแบบเห็นข่าวแล้วประทับใจมากเลยนะคะมาจาก The Guardian นะ theguardian.com อันนี้ไม่ใช่เป็น weekly แล้วอันนี้เป็นข่าวในอินเทอร์เน็ตนะคะเปิดดูได้เองนะคะไม่ต้องสั่งซื้อนะคะข่าววันนี้นะคะมาจากเรียกว่ามาจาก theguardian.com นะคะประจำวันที่21พฤศจิกายน2019ค่ะก็ชื่อบทความว่า Copay Pause Touring Until They Can Offers Environmentally Beneficial Concerts นะคะก็สุกง่ายๆก็คือว่าบทความนี้พูดถึงวงโครเพค่ะซึ่งไฟก็เป็นแฟนเหนียวแน่นตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะคะก็ไปตามดูคอนเสิร์ตเท่าที่จะสามารถไปได้ทั้งสถานการณ์เงินเอื้ออำนวยแล้วก็เวลาเอื้ออำนวยด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าทางข่าววันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องที่ว่าศิลปินนะบทบาทของศิลปินระดับโลกเนี่ยระดับโลกเนี่ยเขาพูดถึงเขามาเคลื่อนไหวเรื่อง climate change กันอย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มกันเลยนะคะคือโคเปเนี่ยเขาก็ประกาศนะคะว่าเขาจะการทัวร์คอนเสิร์ตสำหรับอัลบั้มใหม่นะคะที่ชื่อว่า Everyday Life นะคะของเขาเนี่ยจะต้องเป็นคอนเสิร์ตที่ให้ประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคือต้องเข้าใจก่อนว่าการกระทำทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะแค่หายใจก็ผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเรียกได้ว่าคือการกระทำทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยมันจะก่อให้เกิดnegative impact หรือผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่คนเราจะทำได้คือการพยายามทำให้มันเป็น neutral หรือว่าเป็น zero คือเรียก balance คือเราก็จะเรียกว่าการ offset เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณมีการก่อให้เกิดขยะหรือว่าเอาที่แบบถ้าคุณมีการใช้กระดาษแผ่นหนึ่งในการเขียนเลยก็ตามเนี่ยอันนี้คือการที่กระดาษมันก็คือการใช้ทรัพยากรของสิ่งแวดล้อมแล้วถูกไหมคะแล้วก็เขาก็จะรีเฟอร์อ้างถึงได้ว่ากระดาษกี่แผ่นถึงจะเท่าต้นไม้หนึ่งต้นนะถ้าเกิดคุณต้องการจะทำให้การกระทำของคุณเนี่ยมันเป็นนิวทรัลหรือเป็นซีโร่หรือเป็นศูนย์เนี่ยหรือมันบาลานซ์สมดุลเนี่ยก็คือคุณก็ต้องไปปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการชดเชยว่าเราใช้ต้นไม้หนึ่งต้นในรูปของกระดาษนะเราก็ไปปลูกชดเชยหนึ่งต้นนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า offsetting นะคะแล้ว offsetting เนี่ยมันก็จะเรียกว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการก่อผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมได้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือไปหาวิธีการ offset หรือไปหาวิธีการชดเชยสิ่งที่คุณทำเสียไปด้วยวิธีอื่นเช่นการปลูกต้นไม้อะไรอย่างงี้นะคะหรือแม้แต่การไปทำที่แบบว่าเป็นการบริจาคเงินในที่ให้กับองค์กรที่เขาไปทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแทนก็ได้นะถ้าเกิดปลูกเพิ่มคือถ้าแบบตรงตัวเลยคือแบบไปปลูกต้นไม้เองอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบการปลูกต้นไม้เองทำไม่สะดวกหรือว่ารู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้ผลกระทบที่ดีคุณก็ไปบริจาคให้องค์กรที่เขาทำอะไรต่างๆที่มันไม่ว่าจะเป็นการทำพลังงานลมการแบบทำอะไรที่เป็น green energy ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแม้แต่การทำพวกแบบ circular economy ต่างๆนะคะโอเคกลับมานะคะคือทีนี้ของโคเพนเขาพูดว่านอกจากเขาไม่เพียงแต่จะเรียกว่าบาลานซ์แต่เขาอยากจะทำให้มันเป็น actively beneficial คือเหมือนสร้างประโยชน์นะคะให้กับสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันยังยากมากเลยเขาเลยยังแบบยังไม่ประกาศการออกทัวร์คอนเสิร์ตในปีนี้นะคะคือหรือว่าในปีนี้คือปี2019นะคะเขาก็บอกว่าเป้าหมายเขาจริงๆเขาต้องการทำคอนเสิร์ตของเขาให้เป็นคาร์บอนนิวทรัลก็คือสิ่งที่ไฟบอกไปนะคะว่าคือการพยายามออฟเซตสิ่งที่คุณทำไม่ดีไว้นะคะให้มันเป็นศูนย์นะคะทีนี้ก็ในข่าวนี้เขาไม่ได้พูดแค่โคเพย์วงเดียวมีศิลปินอีก 2-3 วงเลยนะคะอีก2วงเลยนะคะที่ออกมาแอคทีฟเรื่องดังกล่าวนี้นะคะคือโคเพย์บอกว่าโคเพย์เนี่ยถือว่าเป็นวงดนตรีวงล่าสุดเลยนะที่ออกมาประกาศนะคะเจตนารมณ์ประกาศจุดยืนนะคะในการจัดการผลกระทบจากการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตของเขาทั่วโลกเนี่ยที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวก environmental activist หรือว่าเป็นพวกนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยการเดินทางของวงดนตรีที่ไปทั่วโลกเนี่ยใน1ปีเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปรินท์สูงมากจากการเดินทางอยู่แล้วนั่นอาจจะเรื่องของขยะต่างๆในงานคอนเสิร์ตนะคะในกระแสไฟฟ้านู่นนั่นนี่นะคะหลายอย่างเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะคะทีนี้นะคะนอกจากโคเพลยังมีนักร้องหญิงนะคะบิลลี่ไอริสอันนี้ไฟต้องขอโทษจริงไฟไม่รู้จักนะคะแล้วก็ก็ขอโทษถ้าออกเสียงผิดนะคะก็ไม่ได้ติดตามเลยละกันนะคะคือคนนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเขาก็ประกาศเจตนารมณ์แล้วก็ทำให้เห็นแล้วด้วยนะคะว่าการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกของเธอเนี่ยมันจะต้อง as green as possible คือต้องเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะนั่นก็คือวิธีการสิ่งที่เธอทำไปแล้วมี3อย่างนะคะคือ1คือแบนหลอดพลาสติกอันนี้ก็เบสิกนะคะหลอดพลาสติกโดนแบนนะคะผลที่2ก็คือว่าเรียกว่าไงนะสนับสนุนนะเรียกร้องให้แฟนเพลงที่มาฟังคอนเสิร์ตเนี่ยมาพร้อมกับขวดน้ำของตัวเองขวดเติมน้ำของตัวเองนะคะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีการเตรียมการรีไซเคิลไว้นะเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีวิธีการจัดการกับการรีไซเคิลสิ่งต่างๆในคอนเสิร์ตนะคะเขาบอกว่าในทุกครั้งเนี่ยในทุกแห่งที่เธอไปออกทัวร์เนี่ยที่นั้นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Billie Eilish Eco Village นะคะคือเรียกว่ามีหมู่บ้านรักโลกของ Billie Eilish อยู่นะคะในหมู่บ้านเนี่ย Eco Village อันนี้ค่ะมันคือที่ที่เธอเนี่ยตั้งใจว่าให้แฟนเพลงของเธอเนี่ยได้เรียนรู้อันนี้น่ารักมากเลยประทับใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในวิทยาการสภาวะอากาศหรือโลกร้อนอันนี้นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ไฟมองว่ามันคือสิ่งที่ดีเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนในเรื่องของโลกร้อนทั้งนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ทุกคนมีส่วนในการสร้างผลไม่ดีต่อโลกใบนี้ทั้งนั้นนะคะดังนั้นเขาก็อยากจะเริ่มด้วยการให้ความรู้เลยถ้าเกิดในระหว่างที่รอคอนเสิร์ตเริ่มนะคะก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นได้นะซึ่งก็น่าประทับใจค่ะแล้วนอกจากนี้นะเธอยังบอกว่าใครก็ตามนะแฟนเพลงไหนก็ตามที่แบบแสดงเจตจำนงนะคะหรือว่าประกาศว่าจะต่อสู้กับภาวะฉุกเฉินทางสภาวะอากาศเรียกว่า climate emergency เนี่ยโดยแบบมีการกระทำแบบเป็นแอคชั่นโดยที่แบบว่าไปร่วมมือกับ global citizen ที่เป็นองค์กรแห่งหนึ่งนะคะก็จะได้รับตั๋วฟรีนะคะเข้ากับ เข้าชมการแสดงของเธอที่ถ้าเกิดว่าตั๋วมันขายหมดแล้วบอกเฉพาะ sold out shows นะคะถ้าเกิดคอนเสิร์ตไหนตั๋วขายหมดแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่เป็นคน active ในเรื่องของการเป็นอยู่กับองค์กร Global Citizen เนี่ยคุณจะได้รับตั๋วฟรีอันนี้คือดีมากนะคะประทับใจนะคะอีกรายสุดท้ายที่เขานำมานำเสนอคือชื่อ The 1975นะคะคือวง1975นะคะอันนี้ก็ไม่รู้จักเช่นกันขออภัยด้วยนะคะซึ่งน่ารักมากเลยแฟนอ่านแล้วคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็จะพยายามที่จะทำให้การเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตของเขาเนี่ยมันคาร์บอนเอฟฟิเชียนที่สุดก็เรียกว่าการประหยัดคาร์บอนฟุตปรินท์ให้มากที่สุดนะคะโดยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาเนี่ยจะปลูกต้นไม้1ต้นสำหรับตั๋วทุกใบที่ขายได้นะคะที่ขายใน UK Arena นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือเรียกได้ว่าตั๋ว1ใบแล้วกับต้นไม้1ต้นนั่นเองนะคะและส่วนที่2ที่ไฟชอบก็คือที่ชอบมากๆๆๆเลยคือเขาบอกว่าเขาอยู่ที่จะผลิตเสื้อทีเชิ้ตหรือเสื้อยืดแล้วเสื้อเนี้ยโอ้ยประทับใจคือเขาบอกว่าที่เขาจะผลิตเสื้อยืดตัวใหม่นะคะเขาเปลี่ยนเป็นว่าเอาตัวเก่าๆเสื้อยืดรุ่นเก่าๆที่ขายหมดค้างสต๊อกเนี่ยมาสกรีนทับใหม่มาดีไซน์ใหม่สกรีนทับใหม่ซึ่งมันจะเรียกว่าประหยัดทรัพยากรได้เยอะกว่าเยอะเลยนะคะกับการที่เขาผลิตเสื้อผ้าใหม่ซึ่งตรงนี้ฝ้าเจอเห็นแล้วจะปวดใจทุกครั้งเวลาที่แบบมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมรักโลกตามที่แบบประกอบด้วยการพิมพ์การแบบผลิตเสื้อผ้าใหม่ผลิตเสื้อเชิ้ตใหม่ผลิตอะไรใหม่ต้องเป็นแบบเป็นแบรนด์ใหม่เป็นแบบเป็นตราใหม่ประจำปีนู้นปีนี้ซึ่งไฟแบบแค่เริ่มมันก็ผิดแล้วอ่ะคือการที่คุณหาเรื่องผลิตเสื้อผ้าใหม่แล้วก็แบบแล้วก็แจกให้กับคนอื่นทั้งที่ทุกคนก็มีเสื้อผ้าอยู่แล้วนึกออกไหมทุกคนมีเสื้อผ้าอยู่แล้วคุณไม่เป็นต้องก่อให้เกิดขยะเพิ่มมากขึ้นอ่ะคืออาจจะบอกต้องการในการเป็นยูไนซ์เป็นทีมที่ดีหรือแม้แต่การเพื่อถ่ายรูปสวยเนี่ยมันแบบเอาจริงดิมันดีเหรอเรารู้สึกว่าถ้าเกิดจะทำให้มันเห็นว่าคนที่มาเนี่ยตั้งใจจริงๆอ่ะให้เขาหาเสื้อผ้ามาเองดีกว่าไหมนั่นจะดีกว่าเยอะเลยนะคือแบบก็มีของที่มีอยู่แล้วมาใช้ทำไมต้องทำใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้ายิ่งเสื้อยืดมันคือทำจากฝ้ายพืชที่แบบใช้น้ำเยอะมากเปลืองมากอะไรอย่างเงี้ยคือแค่คิดจะทำใหม่แค่นั้นมันก็ผิดวัตถุประสงค์แต่ต้นแล้วอะค่ะคืนนี้ไม่เห็นด้วยอย่างแรงแล้วแบบหลายตรงนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะเพราะหลายแห่งก็จะแบบไม่ลงไม่ได้ต้องทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เห็นด้วยแล้วกันค่ะแต่ว่าประทับใจวงนี้มากเพราะมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดดีค่ะทีนี้เขาบอกว่านอกจากศิลปินแล้วอ่ะที่เริ่มมาขับเคลื่อนเริ่มมาแสดงจิตจำนงหรือว่าทำแอคชั่นให้เห็นเนี่ยก็พวกเทศกาลงานดนตรีทั้งหลายนะคะก็ได้รับแรงกดดันเหมือนกันว่าคุณต้อง going green คุณต้องแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ Glastonbury นะคะ Music Festival ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ฝ่ายอยากไปมากเลยแต่ว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยไปเหยียบเกาะอังกฤษเลยค่ะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตอันนะคะเขาบอกว่า Glastonbury เนี่ยเขาก็ทำ3สิ่งนะคะ1คือแบนขวดพลาสติกที่เป็นซิงเกิลยูสนะคะแล้วก็2นะคะก็มีการแบบว่าเรียกว่าก็คือบอกให้เอาขวดน้ำเองถึงแม้เอาขวดน้ำเองก็ลองเอามือลองดื่มเอาละกันเรียกว่าเขาจะมีเหมือนท่อน้ำนะคะ850ท่อนะคะไว้รองรับคนที่จะต้องการดื่มน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรียกว่ามีบูธขายน้ำนะคะหลายแห่งเลยนะกระจายทั่วงานนะคะโดยตอนนี้ค่ะจากสถิติแล้วบอกว่ามิวสิกเทศกาลดนตรีทั้งขนาดใหญ่ทั้งหมดมากกว่า60แห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน Reading Lead หรือดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ประกาศแล้วค่ะว่าเขาจะทำตัวเองให้เป็นพลาสติกฟรีนะหรือไม่มีพลาสติกภายในปี2021คืออีก2ปีข้างหน้านี้นะคะก็น่าสนใจการเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินนะคะแล้วก็พวกอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ต่างๆนะคะโดยปิดท้ายบทความพูดถึงโครเพนะคะจะตอนนี้เขาแผนการเดินทางทัวร์เขาจะมีแค่2ครั้งนะคะครั้งแรกคือ22พฤศจิกายนนี้ก็คือจริงๆแล้วพรุ่งนี้แล้วนะคะที่บอกว่าจะไปเล่นที่จอแดนนะคะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันคือจะเล่นที่จอแดนนะคะไม่แน่ใจว่าต้องมีนัยยะทางการเมืองสักอย่างหรือเปล่าเพราะคริสมาร์ตินเนี่ยชอบมีอะไรแบบนี้ทุกทีนะคะเหมือนเมื่อก่อนนั้นตอนที่ไฟเห็นคือแบบจะเขียนที่มือว่าเมดเทรดแฟร์นะคะก็แบบทำให้การค้าขายเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นแต่สมัยนู้นนานมากแล้วค่ะซึ่งไฟก็เรียกว่าเป็นนักดนตรีไฟชอบตั้งแต่เด็กนะคะ แล้วก็ทีนี้งานแสดงครั้งที่2เขาเนี่ยจัดขึ้นที่ลอนดอนนะคะวันที่25พฤศจิกายนนะคะแต่น่าสนใจคือจัดที่ Natural History Museum นะคะคือจัดที่พิพิธภัณฑ์แบบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะซึ่งอันนี้ถ้าอ่านชื่อแปลผิดก็ขออภัยค่ะจะอยู่ในที่กรุงลอนดอนนะคะบอกว่าอันนี้เป็นคอนเสิร์ตแบบครั้งเดียวนะคะ one off concert นะคะแล้วก็เขาบอกว่า all proceeds นะคะ to environmental law charity นะคะชื่อ client earth นะคะก็คือประมาณว่ารายได้ทั้งหมดอาจจะรายได้ทั้งหมดหรือรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะบริจาคให้กับกลุ่มองค์กรการกุศลที่ทำเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการบังคับใช้หรือบังคับทิศทางให้ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยไม่ละเมิดนะสิ่งที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือว่าเขาจะบริจาคเงินเหล่านี้ให้องค์กรชื่อ Client Earth นะคะเพื่อผลักดันในเรื่องของการร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะเรียกได้ว่าอ่านแล้วประทับใจนะคะก็จะเป็นแฟนอย่างเหนียวแน่นต่อไปนะคะไม่ว่าคุณคริสจะทำอะไรออกมาก็ตามนะคะก็วันนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนที่ฟังพอดแคสต์เนี่ยก็คงจะมีศิลปินในดวงใจนะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านลองกลับไปถามกลับไปดูศิลปินดวงใจของท่านเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อสังคมบ้างแล้วหรือยังคะขอบพระคุณค่ะ